Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастына кош келиңиз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүнкү коногум дарыгер Талант Калыков. Ал элде сергек жашоого үндөп, үй бүлөлүк зордук зомбулукту тыюуга чакырып, аталардын кыздарын колдоонун маанилүүлүгүн даңазалап жүргөн жигердүү жаран катарда таанымал. Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери Талант Калыков менен жакындан таанышабыз.
Нейрохирургия бул невропатологдун хирургу. Стресс бул депрессияга чейин алып барат. 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Врач дагы адам да. Ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Кенебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинде болушу мүмкүн. Калат да ал наркы энергетика да булчу. Кыз ата энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да. Чала молдо дин бузарлар деп коебуз. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да. Сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да. Ошол желекти желбиретип атпайбы?
Талант мырза, куш келипсиз. Мына дегенде нейрохирург өзү ким жана ал кандай ооруларга каршы күрөшөт деген суроого жооп берели.
Нейрохирургия бул ошол эле невропатологдун хирургу. Мисалы үчүн нерв системасына зака кетсе, биз ошол кайсы жерде ошол зака кеткен жерине операция жасайбыз. Баш мээ, жүлүм, колдун нерви, буттун нерви үзүлүп кетет мисалы үчүн. Ошону туташтыруу максатында баш мээде опухоль болсо же травма болуп кан уюп калса же баш сөөгү сынып кетсе мына авариядан жыгылган кырсыктан или же ошол эле грыжалар, межпозвоночный грыжалар ошондой жаатта операциялар жасай турган врач нейрохирург болуп эсептелет.
Нейрохирург болуу дарыгердин өзүнүн эмоционалдык абалына кандай таасир этет? Кайсы бир пациентти дарылоо жараяны татаал өтсө же оор операция болсо бул жагдай мисалы сизге жеке кандай таасир этет? Стресске кабыласызбы? Стресске?
Менде мынандай бир учур болгон. Бир кызыбыз машинадан ошто кырсыкта ДТП болуп бизге келген. Кыз орто абалда эле. Кийин Чыңгыз Айтматовдун немеси болуп калды, мааракеси баягындай туулган күн мааракеси. Биз баардык врачтар ошолорго даярданып, баягы кызды мен бүгүнкү күндө өзүм мойнума алам да, жакшы изилденбей бир түн палатада жатып калды. Бир түн калып калды. Недооценка состояния деп коет мунучу. Эртеси саар келсем уже реанимацияга которулган экен. Ошол кызды 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. Ошол кыз сакайып кетсе экен деп. Кийин башын томографияга тартсак, мээ эзилип калган, тилекке каршы кыз 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Ошол нерсе менин жүрөгүмөн өтөт да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ушул өзүмдүн мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Бүгүнкү күндө ушундай бир бейтап кайрылса мен сразу уже алдын ала чараларын көрө баштайм. Ушул нерсе кайталанбаса экен деп. Бирок медицинада бул медицина эми бул космос десе деле болот да, айтып болгус нерсе. Керке больнойлорду өлөт десең жакшы болуп калат, жакшы болот десең өлүп калат деген нерсе да, эми Алла Тааладан бар жок. Бирок мындай жер бар да, бир нече адам көз алдыбыздан өтөт наркы дүйнөгөчү. Эми травма несовместимая жизнью, болезнь несовместимая жизнью деген нерселер бар. Тилекке каршы они прощаются жизнью. Ошол нерсе обязательно биздин башыбыздан өтүп бүгүнкү күндө иногда терс нерселерин берет.
Ошол терс таасир менен кандай күрөшөсүз?
Обязательно таасир берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен спорт жааты менен бул нерседен чыгышка аракет кылам да. Эгерде мындай стресс бул депрессияга чейин алып барат. Стресс депрессияга чейин алып барат. Эгерде депрессияны өз маалында туура дарылабасаң, өзүңдүн мойнуңа алып бул нерсени өзүңдүн депрессия экендигиңи билип так диагноз коюп туруп жакшы өзүңө бул абалдан алып чыгып кете албасаң как врач өзің деле больной болуп калышың мүмкүн, психический больной болуп калышың мүмкүн. Неврастения это сплошь и рядом врачтардачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө врачтардын сабалышы көбөйүп кеткендин бир себеби ушундан. Врач дагы адам да, ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да.
Демек дарыгерлер психологдорго дайыма муктаж, бирок реалдуулуктан да эмес. Муну чоң көйгөй деп карасак да болот экен анда.
Бизде психологдор жок да. Биздин мамлекетте данный время психологдор бар. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Себеби врач өзү жогорку билимдүү адам, врач дегенден кийин. Анан биз көбүнчө өзүбүз алгиндей керебестик алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп. Экинчисин финансы маселеси. Жакшы психологдор азыр саатына палан деген акчаны алат да, эми ачык айтканда. 5000, 10000 деп угам мисалын. Окуп келген жакшы психологдор бар, сени стресс, депрессияңдан чыгара турган немелер бар, бирок врачтын айлыгы ага не позволяет. Анан эмне кылсын? Геркилер ичип кетет дегенде, геркилер тамеки чегип кетет дегенде, геркилер турмушунан ажырашкан врачтарды көрүп турабыз чекеден эле мисалы. Геркилер мушташат, геркилер кыскасы ошондой. Негизи врач өзү дагы психолог болуш керек. Психология жаатын окуш керек. Алаксышка аракет кылышат да, баягы нерсени унутушка аракет кылабыз. Бирок кайра эле жумуштан биз үйгө барып уктап эле кайра эртеси жумушка келебиз. Бир профессорубуз айткандай, өмүрүбүздүн жарык күндөрү врачтарда больницада өтөт да. А больница это нехорошее место. Это скопление всех болезней. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинде болушу мүмкүн. Калат да ал наркы. Энергетика да булчу. Бул отрицательный энергетика жакта жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эми лично өзүмдүн көз карашым өзүмө мен только ушул стресс, депрессияны спортзалдан гана чыгарам. Тердеп, ой пикирлерими өзгөртүп, көз караштарымды өзгөртүп, наркы бейтаптын абалына кирип, анан бейтаптын көзү менен врачка карап, анан аларды түшүнүп, аларды кечирип, анан ошентип туруп үйгө кетем да мен.
Сергек жашоо
подкаст.
2-3 жылдай мурун сиз менен маектешкенибизде бейтаптарыңыздын арасында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган, күйөөсүнөн токмок жеген аялдар да көп кездешерин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу?
Нейрохирургия бөлүмү бизде азыр нейрохирургия бөлүмү деп аталбайт, нейротравматология деп. То есть нейрохирургияны нейротравматология деген бир жааты, бир бөлүмү да, бөлүкчөсү. Травма менен кайрылган, именно нерв системасы травмага душар болгондор кайрылат. ДТП, дорожно-транспортное происшествие, или же кокустук падение, жыгылып түшүү, или же башына бир нерсе түшүп кетүү. И үчүнчү жааты бул токмок жеш. Именно менин караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Аялдар. Алар менен мындай маектешип, уже почти канча 15 жылдан ашып калды. Маектешип көрсөң, только күйөөлөрү басмырлап, буруп ушундай немеде келет да. И ушул себептин айынан я вынужден ещё психология отношений изучать. Эмне себептен келип атат мындай? Анан ушул азыр эми тажрыйба алып атам десем болот. Эми мен азыр психологмун дей албайм.
Сиз айтып жатпайсызбы, зомбулукка кабылган аялдар менен психолог катары да сүйлөшкөнгө туура келет деп. Алардын күйөөлөрү менен да сүйлөшүп көрөсүзбү, зомбулук туура эместигин түшүндүрүп?
Мен укугумдагы, акымдагы жок. Ага насаат өткөнү же урушканы же себеби мен өзүмө сот боло турган немем ала албайм да эми. Бирок келип сурап калса, акыбалын сурайт. Кандай дегендей, анан эмне себептен урдуң деп личностуна өтүшкө бизге мыйзам жол бербейт дагы. Кесиптик этика дагы жол бербейт, мыйзам дагы жол бербейт. Себеби мен тергөөчү эмесмин, сот эмесмин, аны териштирдир кедей. Эмне себептен болду деп. Факт что токмок жеди, аны ушул состояниядан чыгарыш керек. Ушул лично мындай киришип үй бүлөлүк немелерине кириш албайбыз, бирок аялдар өздөрү айтып беришет да геркилер. Эмне себептен болду деп неме кылганда полностью айтып берет. Мынан негизинде болду, мынан негизинде болду, мындай болду, ичип келип урду дейт. Эми токмок жегендин ичинен көбү бир 50%дан ашыгы ичип келип күйөөлөрү зомбулук көрсөткөндөр бар.
Биздин коом үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнөн эмнеге арыла албай жатат деп ойлойсуз?
Билимсиздик бул. Бул диний көз караштан дагы билимсиздик, социалдык көз караштан дагы билимсиздик. Аял кишини ура турган зат эмес да, аял кишини даңазалаш керек. Аял затты бизге идеальный кылып кыздын ата-энеси берип койбойт.
Билимсиздик деп калдыңыз. COVID-19 же коронавирус күчөгөн жылдары элди эмдөө алууга үгүттөгөн видеолорду, постторду интернетке улам жарыялап, адамдарды жоопкерчиликтүү болууга чакырдыңыз эле. Анда да элди билимсиз болбогула дегендей айткансыз.
Эми коронавирустун биринчи очередь коронавируста учёныйларыбыз, дарыгерлерибиз вакцинаны ойлоп таап чыкты. Андан кийин бузук телефон башталды. Бул вакцинаны алсаң 2 жылдан кийин мындай болуп кетесиң. Анан мына жерибизге темир жабышып калат экен, андан кийин сени чипке орнотот экен дагы, сен мынтып кетет экенсиң. Эми бул имиш-имиштер. Бул имиш-имиш. Бирөө чыгып туруп, мына деп туруп далилдеп берген жок. Мына өлүп калды, мынан да болуп кетти деп. Бул вакцинаны ойлоп табыш үчүн өтө-өтө вакыт, өтө-өтө чоң институттар иштеди. Чоң түнү күнү иштеп атышты. Буну эмнеге убакыт созулуп кетти? Себеби коронавирустун модификациялары көбөйүп кетти. Бир адамга мисалга алганда 6 колдуу коронавирус жукса, экинчи адамга 7 колдуу болуп өтөт. Аны табыш өтө кыйын болуп атты. Ал бир эле адамга вакцина ачат, башка адамга ал вакцина не действует. Ошон үчүн вакцинаны үндөдүм, кийин акырында алыш керек, себеби чекеден кырыла баштады да.
Эмдөөгө үндөө жараяны кандай болду эле ошондо?
Кыйын болгон жери санпросвет бюллетен деп коет. Эми биздин мына поликлиника первичка деп коебуз медицина тилинде. Поликлинический уровеньде ошол мезгилде адамдар поликлиникага барып кайрылбады. Бизде өтө мынандай элдин кайрылуусу пассивдештирилип кеткен да. Себеби турмуш тиричилик менен алек биздин элибизчи. Мына мисалы үчүн развитый мамлекеттерде өзүнүн карточкасы бар, как положено саат мынанчада кел десе мынанчада барат, очередке турат, мындай болот. Анан ал жерден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан адам түшүнүп алат ошол нерсеничи. Бизде андай нерсе жок. Бизде эшмат ооруп калса ташмат албай коет да, эшмат ооруп калыптыр мындай, анын учуру башка. Мындай ошонун негизинен санпросвет бюллетен хромат этип калган негизинен элибизге жакшы информация жетпей калды. Ошонун негизинен баягындай бузук телефон болуп кетти да.
Ошол эле бузук телефон башка эмдөөлөргө деле жүрүп атат да.
Жүрүп атат. Кызамык мисалы үчүн кызамыктын
кантип арыла алабыз?
Кызамыктын эмесин мынабы чала молдо дин бузарлар деп коебуз. Чочконун составынан алып туруп жасайт экен. Анан чочконун ДНКсы кирип калса даюз деп коебуз. Дин мен кичине динден кабарым бар. Даюз деген бул бейишке кирбейт, аялын кызганбайт деген бир жаныбар экен да. Эми ошондой болуп калат деген имиштер көбөйүп кеткенден кийин көбү кызамыктын вакцинасынан отказ кыла баштады. Бул албайбыз, бул болбойт экен деп. Ошонун айынан анан канчасы түнү менен очередьте турушту. Температура баягы эле жалып, баягы эле симптомдору менен инфекционный больницалар переполненный болуп кетти. Врачтарыбыз эмне кылышын билбей калды да. Анан ошол жерде бир түшүндүрүү иштер өтө хромат этип атты да. Санпросвет бюллетен дейт бунучу. Чыгып мынандай средство массовой информациялардан чагылдырып туруш керек да. Алгыла, буну албасаңар мындай болот деп. Эми чочко эмес, не мисалы үчүн акула болобу мисалы үчүн, адам тирүү калыш керек. Буну медик айтып атат. Буну алыш керек дегенден кийин всё, аны ученый айтып аткандан кийин алыш керек.
Бул Сергек жашоо подкасты, микрофондо Санжар Эралиев, коногум дарыгер Талант Калыков. Талант мырза, сиздин кызыңыз спортчу экенин билебиз. Адашпасам азыр өспүрүм курагында. Дзюдодон эл аралык мелдештерге чейин катышып жатат. Сиз дайыма кызыңызды даңазалап социалдык түйүндөрдө жарыялап турасыз. Патриархалдык мамиле басымдуулук кылган коомдогу атанын кызга колдоосу жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми биз Кыргызстан мамлекетинде жашап аткандан кийин Кыргызстан мамлекетинде 85% дээрлик мусурмандар жашайбыз деп айтабыз да. Эми мусурман деген ден кийин ата бабаларыбыз Кудай деп, Алла деп келген адамдар. Анан мындай радикальный көз караш эмес бул. Намаз окубаса эле мусурман эмес да. Кудай дейбиз, Алла дейбиз. Кыз баланын өзүнүн орду бар үй бүлөдөчү. Себеби мен кызымдын немелерин эсептеп чыгып, способностун күрөш тармагына бергенмин. Кызда мына кыргыздарда айтат, уул тарбиялап өстүрсөң, муун тарбиялайсың өзүң. Кыз тарбиялап өстүрсөң, коом тарбиялайсың дегендей. Кыздан көп нерсе зависит этет. Кыз биздин үй бүлөдө конок. Эртең бул бирөөнүн тукумун улоочу адам. Ата-энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да, ата-энесинин үйүндө кыз бала даңазаланып туруш керек. Мен ошон үчүн кызымды биринчи мындай этапка коем да, уулума карагандачы. Уулум болбосом чоң, бирок кызым менин жаннатым деп коем да.
Азыр коомдо спорттогу кыздарды даңазалагандар көп, бирок бул туура эмес деп сындагандарды да көрүп жатабыз да. Кыздардын спортто болушу бул кадыресе көрүнүш, аларды колдоо керек деген ушу түшүнүктөрдү мындай жамы журтка кантип жеткиришибиз керек?
Дин тарабынан көбү жазышты, бул харам болбойт деп. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да, сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да, ошо желекти желбиретип атпайбы, кимоночон чыгып атабы, мамлекетибиздин жүзүн дүйнөгө таратып атат да. Мамлекет Кыргызстан бар экен көбү түшүнбөйт. Мен кызым айтат, Кыргызстандын атынан чыкканда бул Казакстанбы деп сурашат дейт, KGZ дегенди. Анан Казакстандын жанында десе көбү тааныбайт экен. Мисалы үчүн Нигериядан чыгып калышат дейт, Кореядан, көбү Кыргызстан деген мамлекетти укпагандар бар экен дейт, башка мамлекеттенчи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды дээрлик канча немесин көтөрүп койду. Мисалы үчүн күрөш тармагынан айтайлы, күрөш тармагынан азыр кээрки кыздарыбыз, палван кыздарыбыз номер один дүйнөдө. Мисалы үчүн рейтинговый немеден карагандачы.
Сергек жашоо
подкаст.
Адашпасам, сиз алгач медицина тармагында иштеп, анан ички иштер органына барып деле иштегенсиз да, милиционер деле болгонсуз. Кесипти өзгөртүүгө эмне түрткү болду эле?
2008 жылы юрфак, юр академияны бүттүм, заочный. Мен милиция кызматкери болом деп кичинекейимен бери кызыгып келгенмин. Бул детский мечта болчу. Анан 2013 жылдан 2013 жылга чейин ички иштер министрлигинде иштегем.
Бул балалык каалоону ишке ашыруу гана болдубу, эмне үчүн кайра мындай медицинага кайттыңыз?
Ишке ашыруу гана болду. Анан мен көрдүм ал чөйрөнүчү. Мен өзүмдү бул жерде элге көбүрөөк пайдам тиеби же врач болуп көбүрөөк пайдам тиеби, кайсы жака жөндөмүм көбүрөөк экендигин таразалап туруп кайра кайтып кеттим медицинага.
Рахмат сизге, Талант мырза, кызыктуу бир ой пикирлерди бөлүшкөнүңүз үчүн. Сергек жашоо подкастынын коногу нейрохирург Талант Калыков болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.